Þá veitir ansvaröðu sinni hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, svo ég aðeins ljúki þessu með auglýsingarnar, þá er það nú svo að þetta eru stærri skrefin hafa verið stigin hingað til í að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði. Og það held ég nú að sæti ákveðnum tíðindum. Hvað var það kostunina, þá er það vissulega eitthvað sem ég skoðaði í aðdraganda þessa máls, en niðurstaðan var svo að það væri auðvelt eða gæti orðið auðvelt að fara framhjá ákvæðum um kostun og þess vegna var talið einfaldara í framkvæmd að setja fáar skýrar reglur um gagnsæi gjaldskrá, mínútu hlutfall og ekki rjúfa efni og það var ástæðan fyrir því. En ég reikna með því eins og ég sagði hana háttvirt nefnd mennta- og allsherjar- og menntamálanefnd fari ítarlegar yfir það. Hvað var það hlutlægnikröfuna sem ég tel mjög mikilvægt að við setjum niður í lög og gerum ríkar kröfur til ríkisútvarpsins um að sinna. Þá finnst mér erfitt að leggja mat á þetta, það sem háttvirtu þingmaður segir. Ég get sjálf nefnt það, ég held til að mynda að ég hef bara aldrei komið í frétta umræðu þátt um stjórnmál, þannig eina umræðu þátt um stjórnmál sem er vikulega í sjónvarpi síðan ég var ráðherra. Og mér finnst það ekki berði votts marks um að Vinstri græn hafi ótakmarkaðan aðgang að ríkisútvarpinu. Þannig ég held að við þurfum aðeins að horfa á það í hvaða stöðum fólk er og eðlilega eru sumir ráðherrar meira í fréttum en aðrir. Þeir eru meira kallaði til. Formenn stjórnmálaflokka eru meira kallaði til en aðrir. Þannig að ég held að við þurfum bara að horfa á þetta líka í því samhengi. En það sem ég ætlast til að gerist með þessu frumvarpi er hins vegar að það er búið að leggja hér á ríka lagaskyldu sem er eðlilegt að stjórn ríkisútvarpsins fylgi eftir sem ábyrgðaraðili að þetta sé kanna og það sé dregið fram og skoða með reglubundnum hætti.
Þá svarar andsvaraður sinni, háttvirtur 50 þingmaður